Ֆրեդերիկը այսօրինակ նախադասություններ էր լսում. «Օրիորդ, մասնակցել եք Լամբերների վերջին բարեգործական տոնին»։
«Ոչ, պարոն»։
«Շուտով շոքը անտանելի կդառնա»։
«Օ, այո, հեղձուցիչ է»։
«Իսկ ո՞ւմ գործն է այս Պոլկան»։
«Աստված վկա, չգիտեմ»։
Նրա թիկունքում լուսամուտի մոտ երիտասարդի ձևեր թափող երեք ծերուկներ լկտի նկատողություններ էին շշնջում։ Ուրիշներ զրուցում էին երկաթուղու ազատ առևտրի շուրջ, ինչ-որ մարդիկ որսորդական մի դեպք էին պատմում, մի լեգիտիմիստ և մի օրլեանիստ վիճում էին։ Խմբից խումբ անցնելով, Ֆրեդերիկը հասավ թղթախաղի սենյակը, ուր պատկառելի մարդկանց շրջանակում տեսավ մայրաքաղաքային դատախազությունում ծառայության նշանակված Մարտինոնին։ Նրա լեցուն, մեղրամոմե դեմքը բոլորող սև մորուքը, որի յուրաքանչյուր թելը կոկված էր ամենայն բծախնդրությամբ, ուղակի հրաշք էր, իսկ ինքը իր հասակին պատշաճ վայելչագեղության և մասնագիտության պարտադրած արժանապատվության արանքում պահելով ոսկե միջինը, պճնամոլների պես մերթ բթամատ էր կոխում անութի տակ, մերթ տիրացուների օրինակով ձեռքը մտցնում բաճկոնակի ետև։ Թեև անթերի վերնիճած կոշիկ էր հագել, բայց մտածողի ճակատ ունենալու մարմաջով մաքուր ածիլել էր քունքերը։ Ֆրեդերիկին մի քանի հավուր պատշաճի բառեր ասելուց հետո նորից շուռ եկավ իր խաղընկերների կողմը։ Նրանցից մեկը, մի հողատեր, բարբառում էր.
«Այդպիսի մարդիկ հասարակարգի կործանումն են երազում»։
«Այո, նրանք աշխատանքի ապահովություն են պահանջում», շարունակեց մյուսը։ «Կարող եք պատկերացնել»։
«Էլ ինչ եք ուզում», առարկեց երրորդը։
«Տեսնում ենք, թե ինչպես պարոն ժնուդը ձեռք է մեկնում դարը թերթին»։
«Նույնիսկ պահպանողականներ առաջադիմական են կոչում իրենց»։
«Հանուն ինչի»։
«Հանրապետության»։
«Իսկ թե Ֆրանսիայում հնարավոր բան է հանրապետությունը»։
Բոլորն էլ հայտարարեցին, թե Ֆրանսիայում հանրապետությունը անհնար է։
«Ամենայն դեպս»,
բարձրաձայն նկատեց մի պարոն,
«չափազանց շատ են զբաղվում հեղափոխությամբ. ինչեր ասես չեն գրում, հատորներ»։
«Առանց նկատի ունենալու», ասաց Մարտինոնը, «որ կան ուսումնասիրության ավելի լուրջ նյութեր»։ Մի նախարարական պաշտոնյա զայրացավ թատրոնում տիրող այլանդակություններից։
«Այ, օրինակ, Մարգո Թագուհին նոր դրաման իսկապես ամեն չափ ու սահման անց է կացնում»։ «Ինչ կարիք կա խոսելու վալուաների մասին»։ «Այդ ամեն աննպաս լույսի տակ է ցույց տալիս թագավորական իշխանությունը»։ «Ճիշտ ու ճիշտ ձեր մամուլի նման»։ «Ինչ ուզում եք ասեք, սեպտեմբերյան օրենքները չափազանց մեղմ են»։ «Անձնապես ես կուզեի, որ ռազմական դատարանները լրագրողների բերնի չափը տային»։ «Նվազագույն հանդգնության համար ռազմական դատարան և վերջ»։
«Ո, զգույշ, պարոն, զգույշ»,
ասաց մի պրոֆեսոր։ «Ձերք մի տվեք 1830 թվականի մեր թանկարժեք նվաճումներին. հարգենք մեր ազատությունները. հարկավոր է ապակենտրոնացում կատարել, քաղաքային բնակչության ավելցուկը բնակեցնել գյուղերում»։
«Բայց գյուղերը ապականված են»,
գոռաց մի կաթոլիկ։
«Արեք այնպես, որ կրոնն ամրապնդվի»։
Մարտինոնը միանգամից ասաց.
«Իսկապես կրոնը սանձ է»։
Նրա կարծիքով չարիքի արմատը պետք է փնտրել այն իրողության մեջ, որ մարդիկ ցանկանում են իրենց դասակարգից վեր բարձրանալ, ապրել պերճանքում։
«Սակայն»,
հարեց մի արդյունաբերող,
«պերճանքը նպաստում է առևտրին»։ «Ահա թե ինչու եմ ես հավանություն տալիս Նեմուրի դուքսին. նա պահանջում է, որ իր երեկույթներին կարճ տաբատով գան»։
«Իսկ պարոն Թիերը երկար տաբատով է եկել, լսել եք նրա սուր խոսքը»։ «Այո, հիանալի է, բայց նա ամբոխավար է դառնում, և անհամատեղելիության մասին նրա ճառը իր ազդեցությունն ունեցավ մայիսի 12-ի մահափորձի վրա»։
«Հետո ինչ»։
Շրջանակը ճեղքվեց, ճամփա տալու համար մի սպասավորի, որ սկուտեղը ձեռքին թղթախաղի սենյակն էր մտնում։ Սեղանների վրա կանաչ լուսամփոփներով մոմեր կային, ցիրուցան խաղաթղթեր և ոսկե դրամ։ Ֆրեդերիկը կանգ առավ սեղաններից մեկի առջև, տարվեց իր գրպանի 15 Նապոլեոն դորը,
Մի պտույտ գործեց և հայտնվեց զարդասենյակի շեմքին, ուր այդ րոպեին գտնվում էր տիկին Դամբրյոզը։ Փափուկ աթոռակներին կողք կողքին նստած կանայք էին խռնվել այստեղ։ Նրանց երկար և ուռուցիկ շրջազգեստերը կոհակներ էին թվում, որոնց միջից հառնում էին մարմիններ, իսկ սեղմիրանների կտրվածքում կրծքեր էին պարզվում հայացքներին։ Համարյա բոլորի ձեռքին մանուշակի մի փունջ կար։ Ձեռնոցների փայլատ երանգը շեշտում էր նրանց թևերի մարդկեղեն սպիտակությունը։ Ծոպեր, ինչ-որ խոտեր էին կախվում ուսերի վրա, և մերթ, երբ մի սարսուռ էր անցնում նրանց մարմնով, թվում էր, թե հագուստը հենց հիմա կսահի ներքև։ Բայց դեմքերի պարկեշտությունը մեղմում էր զգեստների հարուցած գրգիռը։ Շատերը գրեթե մի կենդանական հեզություն ունեին, և այս կիսամերկ կանանց խռնումը հարեմի թաքնածածուկ կյանքն էր ոգե կոչում։ Երիտասարդի մտքում մի ավելի կոպիտ համեմատություն ծագեց, և իրոք, այստեղ կային տեսակ-տեսակ գեղեցկություններ։ Կիսադիմի նստած անգլուհիներ, ինչպեսիք լինում են նկարչական ալբոմներում։ Մի իտալուհի, որի սև աչքերը վեզուվի պես բոցեր էին ժայթքում։ Երեք կապտազգեստ քույրեր, երեք նորմանդուհիներ, թարմ, ինչպես խնձորենիներ ապրիլյան։ Մեղեսի կես արդերով բարձրահասակ, խարտի շահեր մի կին։ Եվ ցցունքավոր սանրվածքների մեջ դողդողացող գոհարների սպիտակ առկայծումները, կրծքերի վրա թանկարժեք քարերի շողշողուն պիսակները, դեմքերի գույնը շեշտող մարգարիտների մեղմ ցոլցլանքները միաձուլվում էին ոսկի մատանիների պսպղյունին, ժանյակներին, դիմափոշուն, փետուրներին, շրթունքների սնգույրին, ատամների սադափին։ Գմբեթարդ առաստաղը զամբյուղի ձև էր տալիս զարդասենյակին, և հոֆարների տարուբերումից մի բուրավետ սյուք էր շրջում։ Իր մենակնոցով այս տիկինների ետև կանգնած, Ֆրեդերիկը չէր գտնում, որ բոլորն էլ անզգյուտ ուսեր ունեն։ Խորհում էր սպարապետի մասին, և այս մտածումը ողոքում էր ամեն փորձություն կամ սփոփում էր նրան։ Եվ սակայն նայում էր տիկին Դամբրյոզին և գալիս էր այն համոզման, որ նա հմայիչ է, հակառակ փոքրինչ մեծ բերնին և լայնաբաց ռունգերին։ Բայց նրա վայելչագեղությունը յուրահատուկ էր։ Նույնիսկ խոպոպիկները ինչ-որ կրքոտ նվախկոտությամբ էին տոգորուն։ Իսկ ագաթագույն ճակատը կարծես շատ բան էր պարտակում, և մի արտասովոր բնավորության կնիք տուներ վրան։ Նա իր կողքին էր նստեցրել ամուսնու ըստ բավականին տգեղ զարմուհուն։ Մերթ ընդ մերթ ելնում էր տեղից և քայլում նոր մտտող տիկնանց ընդառաջ։ Ավելի ու ավելի սաստկացող կանացի ձայները նման էին թռչունների ճռվողյունին։ Զրույցը վերաբերում էր Թունիսի դեսպանորդերին և նրանց հագուստ կապուստին։ Կանանցից մեկը ներկա էր եղել կաճառում կայացած վերջին նիստին։ Մի ուրիշը խոսեց օրերս ֆրանսիական թատրոնում ներկայացված Մոլիերյան Դոն Ժուանի շուրջ։ Տիկին Դամբրյոզը, հայացքով ցույց տալով զարմուհուն, շուրթերին տարավ ցուցամատը։ Մինչ ակամայից ծագած մի ժպիտ հերքում էր այդ խստությունը։ Հանկարծ հանդիպակաց դռան շեմքին երևաց Մարտինոնը։ Տիկին Դամբրյոզը կանգնեց։ Երիտասարդը իր թևն առաջարկեց նրան։ Ֆրեդերիկը տեստելու համար, թե նա ինչպես է շարունակելու իր կնահաճությունը, անցավ թղթախաղի սեղանների կողքով և միացավ նրանց հյուրասրահում։ Տիկին Դամբրյոզը անմիջապես լքեց իր ասպետին և տնավարի սկսեց խոսել Ֆրեդերիկի հետ։ Տանտիրուհին հասկանում էր, թե նա ինչու չի պարում, թուղթ ինչու չի խաղում։ Երիտասարդ հասակում մարդ հաճախ տխուր է լինում։ Եվ հայացքով ընդգրկելով պարողներին. Ասենք, ուրախ բաներ չկա այս բոլորի մեջ, առնվազն որոշ բնավորությունների համար։ Անցնելով բազկաթորների շարքերի առջևից, կանգ էր առնում, սիրալիր բառեր շշնջում, մինչ ցուցակնոցով ծերունիներ, մոտենալով նրան հաճոյախոսություններ էին անում։ Այդ ծերունիներից մի քանիսին ծանոթացրեց երիտասարդի հետ։ Պարոն Դամբրյոզը թեթևակի դիպավ Ֆրեդերիկի արմունքին և նրան պատշգամբ տարավ։ Ինքն արդեն տեստվել էր նախարարի հետ։ Խնդիրը այնքան էլ հեշտ չէ։ Որպես ունկնդիր, պետական խորհուրդ ներկայացվելուց առաջ հարկավոր է քննություն տալ։ Ֆրեդերիկը
մի անմեկին վստահությամբ պատասխանեց, թե առարկաները ծանոթ են իրեն։ Արդյունաբերողը չզարմացավ։
«Պարոն Ռոքը, այո, Գովեստով է խոսել իր մասին»։
Այս անունը լսելով Ֆրեդերիկը պատկերացրեց փոքրիկ Լուիզին, իր տունը, սենյակը, և հիշեց նման գիշերներ, երբ ինքը, լուսամուտի առջև կանգնած, լսում էր անցնող բեռնասայլերի ճռինչը։ Իր տխրությունների հիշատակը ոգեկոչեց տիկին Առնուին։ Լուր քայլում էր պատշգամբում։ Պատուհանները երկար ու կարմիր շեղբեր էին սրում մթության մեջ։ Խլանում էր պարահանդեսի աղմուկը։ Իսկ կարգերը սկսում էին մեկնել։
«Իսկ ինչու եք ուզում անպայման պետական խորհուրդ ընդունվել»,
հարցրեց պարոն Դամբրիոզը։ Եվ ազատականի հովեր առնելով, վստահեցրեց, թե պետական ծառայությունը ոչ միտեղ չի հասցնի, ովով բայց ինքը գիտե։ Ավելի լավ է առևտրական գործերով զբաղվել։ Ֆրեդերիկը առարկեց, թե շատ դժվարություններ կան այդ ասպարեզում։
«Պահո, ես ձեզ շուտով դրանց կընտելացնեմ»։
«Արդյոք իր ձեռնարկության մեջ է ուզում ներգրավել իրեն»։ Երիտասարդը կարծես փայլակի շլացքի տակ միակնթար տեսավ գալիք հսկա հարստությունը։
«Մտնենք, մտնենք ներս», ասաց բանկիրը։ «Կընտրեք մեզ հետ, չէ»։
Ժամը երեքն էր։ Հյուրերը մեկնում էին։ Ճաշասենյակում բացված սեղանը մոտիկ բարեկամների էր սպասում։ Պարոն Դամբրիոզը, Մարտինոնին տեստելով, մոտեցավ կնոջը և շշնջաց.
«Այդ դուք եք հրավիրել նրան»։
Կինը չոր պատասխանեց.
«Այո»։
Զարմուհին չկար։ Շատ խմեցին, շատ բարձր ծիծաղեցին, և նույնիսկ վտանգավոր կատակները չվիրավորեցին ոչ ոքի, քանի որ բոլորն էլ զգում էին այն թեթևությունը, որ հետևում է երկարատև լարվածությանը։ Միայն Մարտինոնն էր լուրջ երևում։ Իբր թե պատշաճությունը հարգելով, հրաժարվեց շամպայն խմելուց, իսկ ընդհանուր առմամբ ուշադիր էր և հույժ քաղաքավարի։ Պարոն Դամբրիոզը, թույլ կուրս կունենալով, շնչարգելությունից էր գանգատվում։ Մարտինոնը քանիցս հարցրեց նրան, թե ինչպես է զգում իրեն, այնուհետև իր կապտավուն աչքերը շրջեց տիկին Դամբրիոզի կողմը։ Տանտիրուհին Ֆրեդերիկին դիմեց իմանալու համար, թե երիտասարդ աղջիկներից ո՞րն է դուր եկել նրան։ Նա ոչ մեկին էլ չի նկատել և առհասարակ նախընտրում է երեսնամյա կանանց։
«Գուցե իրավացի եք»,
պատասխանեց տիկինը։ Հետո, երբ հյուրերը իրենց մուշտակները և վերարկուներն էին հագնում, պարոն Դամբրիոզը Ֆրեդերիկին ասաց.
«Օրերս առավոտյան անցեք ինձ մոտ և մենք կխոսենք»։
Մարտինոնը սանդուղքի ստորոտին մի սիգար վառեց և կողքանց այնքան ծանրամարմին թված, որ Ֆրեդերիկը ինքնաբերաբար ասաց.
«Չես սիրուն գլուխունս, ազնիվ խոսք»։
«Բայց այս գլուխը քանի գլուխներ է պտտեցրել»,
պատասխանեց դատական գերատեսչության երիտասարդ աշխատակիցը միաժամանակ ինքնավստահ և ջղային եղանակով։ Ֆրեդերիկը քնելուց առաջ հանրագումարի բերեց երեկոն։ Նախ և առաջ իր հագուստ կապուստը։ Ինքն իրեն քանիցս զննել էր հայելիների մեջ։ Ֆրակի ձևվածքից մինչև կոշիկի կապերը։ Պարսավելի ոչինչ չուներ։ Խոսել էր ականավոր մարդկանց հետ, մոտիկից տեսել հարուստ կանանց։ Պարոն Դամբրիոզը հիանալի էր վերաբերվել իրեն, իսկ տիկին Դամբրիոզը համարյա գորովագին։ Ծանրու թեթև արեց վերջինիս մեն մի բառը, բոլոր հայացքները, հազար ու մեկ անքնին, բայց և այնպես պերճախոս մանրուքներ։
«Անմահական բան կլիներ նման սիրուհի ունենալը»։
«Իսկ ի վերջո»։
«Ինչու ոչ»։
«Ինքը ոչնչով պակաս չէ ուրիշներից»։
«Ով գիտե,
գուցե նա այնքան էլ անմատչելի չէ»։ Հետո հիշեց Մարտինոնին և քուն մտնելով, կարեքսաբար ժպտում էր այդ պատվական տղային։